23 години у Мінську, празької студії Алена Струве. За годину до полуночі ви ще почуєте програму на замову громадського редактора тижня Олексія Бондара. Розмова пойде про проблему батьків і дітей у опозиції. Експертизу свободи, присвяченої темі підвищення орендної плати для громадських організацій і подорожі свободи у вёску Пережере Воложинського району. Однак спершу новини. Росія попередила, що може використати воєнні сродки для того, щоб оборонити своїх громадян у Абхазії і Повдньовій Осетії у випадку атакав у гэтых грузинських регіонах. Представник Міністерства заміжних справ Валерий Коняйкін обвинуватив Грузію у розміщенні своїх військових контингентів для межі з бунтовними регіонами. Вашингтон заявив, що Північна Корея допомогла Сирії побудувати засекречений ядерний реактор, як підкреслюється, не призначений для мирних метів. Офіційний Пекін готовий зустрітися з представництвом духовного лідера Тибету Далай-лами. Далай-лама повітав гэтае жаданне Китаю. Організація безпеки і супрацоўніцтва у Європі накіровує посланця у Грузію для того, щоб сприяти урегулюванню конфлікту поміж Тбілісі і Росією. Теперішній старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стаб повідомив після перемови з керівником заміжнополітичного відомства Росії Сергієм Лавровим у Москві, що посланець АБСЕ прибуде у Тбілісі у вівторок. Москва заявила, що буде улічувати зауваги Ради Європи відносно ситуації з правами чоловіка у Росії. Про це заявив Владимир Путін у часі зустрічі з Томасом Хаммербергом, який очолює Департамент Ради Європи у питаннях правов чоловіка. Ви слухайте новини до білоруських подій. Докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андреа Регоні назвав присуди у процесі 14 неоправдано жорсткими. Поводле яго, гэтыя присуди уявляють собою зловживання кримінальним законодавством у політичних метах. Єврокомісія видаткувала 1 мільйон євро на підтримку Європейського гуманітарного університету у Вільні. Як виникає з розповсюдженої представництвом Єврокомісії у Білорусі заяви, ЕГУ на сьогоднішній день є єдиним незалежним білоруським університетом, який дає білоруським студентам можливість отримувати едукацію без політичного умішання. У поселку Дружный Пуховицкого района сегодня отбылася несанкционированная акция протеста супроть будовництва завода вытворчества пестицидов, якое распочинает российская компания «Август Бел». Одного из активистов инициативной группы Сергея Образовского затримали у Минску за несколько годин до початку акции.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був молодівий активіст Олексій Бондар. Ён сябра незарегістрованого молодівого руху «Ініціатива». Закончив Білоруський інститут правознавства. У 2003 році отримав диплом юриста со спеціалізацією податкове і банківське право. Працював у різних приватних фірмах, був і комерційним директором, і юристом. А 1999 року сябра з одіночення білоруських студентів. У 2006 увійшов у склад «Ініціативи» і став правооборонцем. Уже про звод активність Олексія Бондара скончилася відсідкою в тюрмі на Окрестіна. Трапив туди разом з однодумцем Андреєм Кімом. Після того, як вийшов на волю, шмат висилку приклав, каб вызваліць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Татяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсі, лічыць Алексей Бондар, цяперашняя сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадства па-ранейшаму навязваецца аднадумства. Той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты асабіста не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спараджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука і Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергія Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратоўвае ў такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Градзенец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын Польскі на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз по раз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыса штрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра Роман Часлаўович працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігар размову падтрымаў.
Безумоўна, ўвесь час былі нейкія пытанні, і зараз як бы застыцца гэта ўсё разыходжанне, таму што як бы у моманты, скажам так, найбольш мая актыўнасць. Я абвінавачу там і бацьку, і маці, таму што я так сябе паводзіць пасыўна. Ну, з іншого боку, калі я там сябе неправільна паводзіў, вони таксама мне тлумачылі. І так засталося, і так увесь час працягваецца. Што рабіць, яны людзі іншого пакалення, таму як бы я іх разумею.
Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі не завошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар.
Мне маці прыходзіла ў апошні раз, калі мяне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумею, што не хацеў браць належным якім спосабам, праўда? Што там пісаць лісты?
Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванович быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначальваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька?
Студэнцкі час былі такія з галоўнага боку выхавання, але як бы не датычыліся, што вось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пайшлі разборкі. То, канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў ніякіх прэтэнзій.
Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае.
Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго некая, відаць, уціск быў, а я быў даверанай асобай Леся Мікалаевіча. Не то, што некая забарона, каб гэтым займаўся, але некае такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його поміркований сьогодні, я так розумію, чи то, напевно, так і треба було.
Лявон тады быў даверны асобай Алеся Белакоза, якога абралі ў абласны савет. У бацькі было жыццёвае стаўленне да новых з'яваў у грамадстве, памяркоўнае, нават мудрае, кажа сёння Лявон. Успамінае маці Лявона Вашко Александра Рыгоравна.
Ці не было справа з вашого боку, з боку бацькоў там?
Супраціўлення якогось?
Ну да, так.
Нет, не было, но здзіўляліся. Бо ў школі Лявон не вельмі любіў беларускую мову, літаратуру. А потом з Мінскага сезваніў на беларускай мове, ну а мы, естественно, зварили на русском языке, потому что я преподавала русский язык в школе и литературу. Мне было сложно переключаться сразу на белорусскую мову. Поэтому было несколько сложновато, но мы не возражали. Коли ему подобается белорусская мова, хай размовляю, и батька так само.
Ну, а не было никаких там на политичные темы спорочек там у батьки с сыном?
Нет, наверное, не было, я так думаю. Батька подтримливал его.
Сюжет нашага корэспандэнта Сергея Страусова каментуе грамадскі рэдактар «Свабоды», сябра незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва» Алексей Бондар.
Мы ўбачылі, што калі людзі аб'ядноўваюцца вакол нейкай ідэі, а тады ўзнікла нацыянальная ідэя, інтарэс да сваёй гісторыі, які пачаўся з курапатаў, вельмі моцны штуршок да аб'яднання людзей і барацьбы з антынародным камуністычным рэжымам. На жаль, сілы, якія прыйшлі да ўлады, паспрабавалі савецкую сістэму вярнуць. І зараз што мы бачым? Мы бачым і піянерскія гальштукі, наше жыццё мераюць ўжо пяцігодкамі, і лукамол, і ўсё астатняе. У 20-е гады так же само спрымалі бальшавікоў, смяяліся над імі. Усё ж такі здолелі пабудаваць свой рэжым, заявіць і курапаты, ўсё астатняе. Таму зараз мы не павінны смяяцца, мы павінны змагацца зноў з гэтымі перажыткамі мінулага. На жаль, пакаленне, якое ўжо нарадзілася зараз, яно больш пасіўнае, чым пакаленне, якое жыло у момант пералому савецкай сістэмы. Але, як казаў мне недавно Ігнаць Бураўкін, белорускость у наших людях, и она есть, как бы ее не смешали, не смагались с ею, и она застается, и она выбухнет.
19 кастрычника 1988 года у Червоном Костёле был утворный Аргкомитет Белорусского народного фронта. За 20 годов отражения национальной демократии уже выросло поколение нащадков тех, кто некогда започатковал широкий народный рух. Теперь имают они идеалы батьков, что живет их веру у демократичную будущую батьковщины. Чем отрознятся они от своих попередников? Отказы на это питание шукала Галина Бакунчик.
Сім'я Вялічкіних з Берасця з того шерагу, де батьки мають авторитет і повагу своїх дітей, а так само становяться прикладом для переймання. Владимир Вялічкін – сябра партії БНФ з 1994 року, дочка Наста – аспірантка Варшавського університету, син Міхась – студент університету у Торуні. До опозиційної політики вони долучилися слідом за своїм батьком, а зараз уже діючують самостійно, каже господар Вялічкін.
Так само заангажований в політику, як і я. Може, навіть і більше. Інша справа, що вони кожен по-своєму йдуть і змагаються за Білорусь і білоруськість. Удели в неких массовых акциях, за что терпели неодноразово. Наста на передодні Нового года за пикетование российской амбассады была затримана и арештована на 5 суток. Михась так само неодноразово затримывался. Я не специально приезжаю, когда что-то отбывается, но меня не пытают.
Владимир Шилов Солигорску, батька ведомых молодевых активистов Ивана и Ильи. И он каже, что до политики сыны долучились самостойно, але безумовно мел место и ягонный уплыв.
Думаю, что это дарилось тому, что я же всегда проявлял цікавность, я был необъяковым человеком. Мы не шатались там где в уголку с жонкой. Мы это здесь минава обмерковывали. Я им казал, что есть такая речь, как демократичная каштовность, и что есть разные ставления в разных краинах до этого. Люди, громадство, бачат там некие шляхи, как они будут жить далее, как они сегодня живут. Это у нашей семьи была незабороненная тема разговора с детьми. Тому, очень, мабуть, и з'явилась цікавость.
Минавито про сбатьку Александр Казуліна до політики долучилися його недочки Вольга і Юлія. Син намісника старшині партії БНФ Вінцюка В'ячорки Франок В'ячорка став самостійним молодзевим політиком. А ось що говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька про свою жінку і сина Артема.
Мені сім'я цілком на 100% складається з моїх однодумців. Що дотичить сина, то хоча й за все, він у політику не пойде, але на всіх акціях він побольше со мной. Коли потрібно було подстраховать на ней на выборах у Менский городский совет, коли меня не зарегистрировали, и он пошел, не лечь на то, чтобы вот ему возникли проблемы, и говорили на вот, что коли он и Казулина не сойдут с факультета, то его расформовывают. Так что у меня в этом плане все в порядке. Я не ведаю просто инших ситуаций, вот победа на громадянской партии.
Ситуацию комментует политолог Владимир Мацкевич.
Я разделил питание на две частки. Одна справа поделять погляды разом с батьками. І друга справа – це стати нащадком діяльності політичної батьків. Політика – це все ж таки не просто професія, а професія, яка покликання предугляджує з собою. І ось це покликання в першу чергу робить чоловіка політиком, а потім вже там набор кваліфікацій, компетенцій там, і так далі. Політика як професійна діяльність – це справа особи, індивідуальності, а не сімейна справа. Я думаю, що це нормальна, цілком нормальна ситуація. Ми ж не у феодалізмі живемо, коли діти обов'язково перемають лад життя і заняток батьків. В цьому сенсі треба говорити про учнів, і це більш істотно, як справа протягувалася, не про дітей, переємність по крові, а про духовну переємність, про учнів, про наступників.
Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня», молодого активіста Олексія Бондара.
Ти є люди, які обудилися, зрозуміло, що вони виховували своїх дітей в духі одродження. Зараз ми бачимо, що демократичні активісти, опозиція, шмат, це ті люди, батьки яких змагалися з комунізмом ще у совєтські часи. Тут ми, звісно, пригадаємо і сина Орлова, Франк Ячорка, вельми яркі, вельми позитивні. Їх одрознює, що, перш за все, дітей фронтовців, любов до родної мови, інтелігентність. На жаль, со середины 90-х годов эта прослойка маргинализовалась, выделилась у особенную частку громадства, якая стала для инших людей речь у себе. Они живут особенным житем, размовляют на уже чужой для шматкого белорусской мове, але это, я лечу, единая наша опора в будущем.
Мы працягнем расказваць пра тое, як складваюцца ўзаемаадносіны ў сем'ях апазіцыянераў пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння не санкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз Чарнобыль-Беларусь і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Дакладчык ВАРЭ па Беларусі Андрэя Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Паводле яго, гэтыя прысуды ўяўляюць сабой злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. Пачаліся затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук, у Салігорску затрыманыя 4 актывісты Маладога фронту. Асуджанага на 1.5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. Суд Новабелецкага раёна Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельніц экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара царквы Новае жыццё Вячаслава Ганчарэнку на 1 700 000 рублёў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, для мікрафона зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, моладзевым актывістам Алексеем Бондарам. Апазіцыя, бацькі і дзеці. Традыцыйна лічыцца, што суседства розных пакаленняў, да яшчэ ў палітызаваным кантэксце, заўсёды ўтрымлівае ў сабе патэнцыйны канфлікт ідэйных перакананняў, грамадзянскіх каштоўнасцяў. Асабліва тады, калі маладзейшыя трапляюць у эпіцэнтр падзеяў і міліцыянты да КДБшнікі пачынаюць бясконца затрымліваць іх. Урэшце справа заканчваецца судамі, турмамі, хіміяй. На адным ці па розныя бакі барыкаду застаюцца ў такіх радыкальных выпадках бацькі і дзеці. Ці адчуваюць яны патрэбу ў сямейнай падтрымцы падчас судоў, адсідак на сутках? Тэму даследуе Юлія Ярмашэўская.
Выпускніка Коласаўскага ліцэя Мікулу Астрэйку за дзеянні ад імя незарэгістраванай арганізацыі партнерства ў 2006 годзе асудзілі на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Перад вокнамі суду, дзе ішло закрытае паседжанне, яго заўсёды чакалі бацькі, дзеля падтрымкі бацькоўскай і дзеля падтрымкі грамадзянскай. І так было заўсёды, кажа маці Мікулы, спадарыня Яўгенія.
Началось с лицея. Когда вот мы начали отстоивать лицей, начали отстоивать дети, и долучились все мы батьки. И я зрозумела, что хоть мы ничего, может, не зробили на конт лицея, але я так само лишь и зробили, потому что мы ходили, и лицей, покуль наши дети учились, и он існаваў.
И когда ішоў суд над сябрами партнерства, солидарность батьков у подтрымцы детей была батьковским обовязком, лічыць Евгения Астрейка.
Нас было 4 партнерства, але мы были разом. И мы один одному телефоновали, мы ведали все, мы писали некие листы, мы один одного подтрымливали, как могли. И мы подтрымливали своих детей. И это, я думаю, что для них это было вельми-вельми важно, что мы с ними.
Подтрымка, довер и повага до уласного выбору – это подмурок и выхование молодого политика Павла Северынца, расповедая ягоная мати Татьяна Северынец.
Переживали, конечно, безумовно, и слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, как бы уже над моим детем не издеквались. Але завсёды подтрымливали. Коли навод нас выкликали у деканаты, просили там, как мы отоварили Пашу от политической деятельности, бо его великое будущее как ученого, и он таки самый разумный на факультете, и прочили ему и академию, и все на свете. Але мы послухали и сказали, что у нас на самом деле добрый сын, и мы ему доверяем, як он выберет, так и будет.
Апроч доверу батьков, Паулу дапамагала і іхняя салідарнасць у грамадзянскіх перакананнях і поглядах.
Калі так здарылася, што Паша пайшоў у апазіцыю, мы яго падтрымалі, таму што мы самі так думалі. Мы ніколі не падтрымлівалі самі камуністычнага выхавання, крытычна адносіліся да рэчаіснасці, і калі нешта не падабалася, дык з гэтым якімсьці чынам змагаліся. І я вельмі добра ведала, што мае дзеці дрэнна не зробяць, і дрэнны выбар яны не зробяць. І таму мы былі побач. Калі патрэбна было, падставлялі тое плячо.
Подставлять плячо, любить, подтрымливать и верить – это подмурок выхования гармоничной особы, лечить мать Миколы Астрейки Евгения.
Батьки повинны, просто это их обовязок подтрымливать и разуметь своих детей. Я лечу, что для каждого батьки и мати свой сын и своя дочка самый лепший в этом свете. И треба частей казать малым это детям, что ты лепший, я тебя люблю. И мне заедется, тогда он ничего дренного не сделает. Многие батьки не подтримливают своих детей, и навод, хоть ты с дома иди. Да куды ж пойдут наши дети? Ну куды ж яны пойдут, коли мы их не разумеем, кто их сможет зразуметь?
Артуру Фінкевічу, былому палітвязню, намесніку старшыні Маладога фронту, пашанцавала на падтрымку, дапамогу і любоў бацькоў. Асабліва адчувальна гэта было за кратамі. Калі бацькі за цябе, пачуваеш сябе значна мацнейшым, кажа Артур. і наадворот.
Коли діти і батьки по різні боки барикадів, то існують певні своєособливі проблеми. Треба дітей забирати з міліції, там ці оплачувати штрафи, ці ще щось, ці ніякі проблеми з учобою і так далі. Це там морально дуже важливо.
Громадство, де батьки і діти побач, попліч, поруч, має значно більш шансів на перемогу, лічить Євгенія Острейка.
Я хочу сказати і про ці акції, і про все. Щоб побач з кожним хлопцем чи дівчиною були батьки, це вже велика сила.
Ідея падрихтувати гэты сюжет належыць грамадскому редактору тыдня сябру незарегістраванага моладзевага руху ініціатыва Алексею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацію масавых беспарадкаў падчас акцій прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду ў нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды.
Скажыце, Алексей, бацькі вашых 9 сябраў, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс?
Маці Алеся Чернашова, маці і бацька Антона Койпіша. Мать из Стральцова Олеся, мой брат, не тема батько дети, а лишь приемно все ж таки, что сям'ї чоловік приходить.
Ну, що називається, таку першу батьковську, свояцьку підтримку ви відчули?
Конечно.
Як вони реагують на суд, на процес?
Це дуже тяжко. Але вони не соромляться. Це головне.
Це дуже такий істотний момент. А ці не шкодують вони, ці не говорять вони, ой, от не ходив би ти, і було б все по-іншому. Був би ти зараз побач з коханою дівчиною, а не тут.
Я такого не зауважив. Наадворот, та ж мать Андрея Кима, Тетяна Андреевна, і вона мені казала, що тепер я буду завжди підтримувати.
А зараз я прошу Олексія Бондара прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської про взаємовідносини батьків з тими молодими активістами, які раз за разом трапляють за крати.
З приходом до влади Лукашенки одразу з'явилися і політзняволені, і невідомо куди згинувши люди. Хто від цього більш потерпів, окрім їх самих? Це зрозуміло їх батьки. До сьогоднішнього моменту одно з тяжких злочинств режиму – це діти над батьками. Молодих людей, не тільки молодих людей, які сидять, які платять штрафи. Ми нагадаємо тут Павла Сіверинця. Уже кольки він від цієї влади отримав всього. Не так давно мать його була зволена з праці. Батько Дашкевича завжди бачу, приїжджає, зустрікає свого сина. І просто гляжу у твар і... Є, звісно, його моц, але все ж таки, ну, нельга так здекуватися, це аморально. Я не злховуюсь того, я не виросли таких дивних, таких добрих хлопців, синів, дочок, і що за це отримовується. Опошній приклад, який я сам назирав на своїх очах, це Тетяна Андреївна Кім, мати моєго сябра Андрея. Треба було бачити її в очі у момент винесення присуду. Я гонорюся тобою, синок. Я не вірить у Андрея. Але ті покути, це присуд у владі. Правда завжди переможе, а те, що зараз відбувається, це часова перемога сил зла. Вельми тяжко самому глядіти на батьків, які підтримують, приїжджають, зустрікають. Але такий біль часу-часу видати в їх очах, що рідко. Рідко я маю на увазі у відносинах до влади.
І все ж треба признати, шмат у яких сім'ях батьки роблять максимум можливого, щоб оберегти своїх дітей від політики. Тут менавіта реакція на лёс герою папярэдняга сюжэту. Падчас падрыхтоўкі гэтай перадачы мы чулі немала прызнанняў маладых людзей. Сваякі нават пагражалі ім разрывам адносінаў. Маўляў, як будзеш займацца ўлёткамі, ладзяць мітынгі, дадому не вяртайся, я табе не маці. З іншага боку, даходзіць нават да скасавання шлюбу, калі палітычная актыўнасць, напрыклад, мужа успрымаецца жонкай як патэнцыйная беда для сыноў і дачок. Найчасцей і першае, і другое здараецца ў невялікіх райцэнтрах, дзе кожны ведае кожнага. Герої наступного матеріалу живуть якраз у таким маленьким городку. У шлюбі вони чверть стагоддя. Разом вигодували 3 дітей. Збоку – сім'я як сім'я. Однак, протягує могилевський кореспондент «Свободи» Олеся Сіпцов.
Голова сім'ї Михайло Ігоревич від 1992 року активно займається громадською діяльністю. Він один з основальників районного клубу виборців. Ніводна кампанія не обходилася без удзелу гэтага правоабаронцы, выдаўца мясцовай грамадска-палітычнай газеты ды краязнаўцы, а яшчэ стваральніка першага сайту свайго роднага гораду. Вось гэтую грамадскую актыўнасць улада разглядае як деструктыўную. Михайло Ігоревич не можа сёння нават дакладна прыгадаць, колькі разоў яму даводзілася мяняць месца працы за апошнія 16 гадоў. Менавіта пра страту працы пачаліся канфлікты ў сям'і. Міхаіл Ігоревіч так іх тлумачыць.
Всех проблем. Поддержка, так сказать, в душе, оно как было, так и есть.
Жонка Михаила Ігоревича Святлана Петровна выказаться на конт семейных непоразумений не пожадала. Однако зазначила, для яе проблема тут найперш у детях, якія поспели зведать проблемы. Что ж да яе самой, дык тут яш измириться можно, хотя так само усяго хапая.
Мне б на пенсию пойти и доработать. Я вам тады выражала все повару открыто, потому что меня уже хотели снять, потому что я жонка оппозиционера.
Михаил Ігоревич лічыць сябе рэалістам і разумее, што сям'я жыве не толькі грамадскай дзейнасцю.
У ідэале хацелася б, каб было поўнае ўзаемапанімання. У тое ж время разумею, што если все в семье потеряют работу, то единственным выходом из этой ситуации останется только уехать туда, где тебя не знают, там, где с работы лучше.
Наколькі тыповы гэты прыклад, ці часта грамадская дзейнасць аднаго з сямейнікаў, мужа, жонкі, сына, дочкі правакуе канфлікты паміж імі. Вось меркаванне актывісткі з Бабруйску Таісіі Кабанчук.
Напэўна, іх болей, чым тых, дзе ёсць адзінства у поглядам на вось гэтыя ўсе справы і рэчы. Мне здаецца, прычына грамадскімі справамі займаецца чалавек уже, які вышэйшы за ўзровень чаркі і скваркі. Мне здаецца, трэба працаваць з людьми, з гэтымі, які з тобою побач. Калі чалавеку цяжка пераканаць сваіх блізкіх і родных у карысці той справы, якой ён сам займаецца, то як ён будзе пераконваць астатняе грамадства?
Дарэчы, у самой Таісіі Кабанчук за палітычнага пераследу сын мусіў некалькі гадоў жыць за мяжой. Ад тае пары яе любімая песня «Развітанне з радзімай» Сокалава Воюша.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, сябру моладзевага незарэгістраванага руху ініцыятыва Алексею Бондару. А я, Александр Улетёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Адносіцца з непавагай да грамадскай пазіцыі сваіх сыноў, дачок. Гэта значыць не паважаць самога сабе перш за ўсё. Ёсць у мяне знаёмы Андрэй Прысняк, наш чалавек. 21 студзеня ён сидзеў 10 суток. Ось, калі яго вызвалялі, нам прыйшлося выслухаць ад яго маці шмат брудкіх слоў наконт таго, што мы зрабілі з сынам, что нам там за его платить. Ну, все остальное, это типовая пропаганда белорусского телебачения, этой державной машины. И, на жаль, еще есть люди, которые отпрацовываются сродками массовой информации. Батьков таких, я скажу, становится все меньше. Приклад одной активистки, прозвище которой не буду называть, я напросила. Там уголь зимы платил. А уголь летний отмовляется от своей дочки. Тяжко. Это так само тяжко назирать. Продукт лукашэнкаўскай прапаганды. Гэта злачынства рэжыму, тое, што грамадства падзялілася ў тым ліку і на бацькоў дзяцей, якія не згаджаюцца са сваёй пазіцыяй, грамадскай пазіцыяй. За гэтага не хочуць ведаць адзін аднаго. Масавы пераслед моладзі з 2006 года. Вось зараз прысуд 14 і ўсё астатняе. Канешне, павялічыў лік бацькоў, якія волі-неволі ўцягнуты былі ў гэтыя ўсе справы. Не гледзячы на тое, што яшчэ ёсць праблемы. Але я бачу тое, што ўладам не дасягнуць свае мэты, таму што бацькі разам з моладзь. Моладзь аб'ядноўваецца пад ціскам рэпрэсій, і бацькі моладзі таксама. І хто можа, калі не падзяляў пазіцыі сваіх дзяцей, зараз, бачучы гэтыя ўсе, яны ўжо паціху вучацца, яны па меншай меры ўжо не так ставяцца негатыўна да таго, што робяць іх сыны і дачкі. Улада сама сабе капае яму, тым ліку і тым, што яна аб'ядноўвае ўсіх нас, і дзяцей, і бацькоў.
Гэта была праграма на замову грамадскага рэдактара тыдня Алексея Бондара. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды».
«Свобода» у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите «Свободу».
Двадцать три години тридцять хвилин у Мінську. Праскі студії Алена Струве. За полгодини до полночі ви ще почуєте. Експертизу «Свободи», присвяченої темі підвищення орендної плати для громадських організацій і подорожі «Свободи» у вёску Пережере Воложинського району. Однак спершу новини. Росія попередила, що може використати воєнні сродки для того, щоб оборонити своїх громадян у Абхазії і Повдньової Осетії у випадку атакав у гэтых грузинських регіонах. Представник Міністерства заміжних справ Валерий Коняйкін обвинуватив Грузію у розміщенні своїх військових контингентів для межі з бунтовними регіонами. Вашингтон заявив, що Північна Корея допомогла Сирії побудувати засекречений ядерний реактор, як підкреслюється, не призначений для мирних метів. Організація безпеки і супрацовництва у Європі накеровує посланця у Грузію для того, щоб сприяти урегулюванню конфлікту поміж Тбілісі і Росією. Теперішній старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Фінляндії Олександр Стаб, повідомив після перемови з керівником заміжно-політичного відомства Росії Сергієм Лавровим у Москві, що посланець АБСЕ прибуде у Тбілісі у вівторок. Москва заявила, що буде улічувати зауваги Ради Європи відносно ситуації з правами чоловіка у Росії. Про це заявив Владимир Путін у часі зустрічі з Томасом Хаммербергом, який очолює Департамент Ради Європи у питаннях правов чоловіка. Ви слухайте новини до білоруських подій. Докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андреа Регоні назвав присуди у процесі 14 неоправдано жорсткими. Поводле яго, гэтыя присуди уявляють собою зловживання кримінальним законодавством у політичних метах. Єврокомісія видаткувала 1 мільйон євро на підтримку Європейського гуманітарного університету у Вільні. Як виникає з розповсюдженої представництвом Єврокомісії у Білорусі заяви, ЕГУ на сьогоднішній день є єдиним незалежним білоруським університетом, який дає білоруським студентам можливість отримувати едукацію без політичного умішання. У поселку Дружний Пуховицького району сьогодні відбулася несанкціонована акція протесту супроти будівництва заводу витворчості пестицидів, якою розпочинає російська компанія «Августбел». Одного з активістів ініціативної групи Сергія Образовського затримали у Мінську за кілька годин до початку акції. Союз «Чорнобиль-Білорусь» і Чорнобильська комісія об'єднаних громадянської партії запотребували відставки міністра праці і соціальної оборони Володимира Потупчика. Вони лічать, що міністр не виявив жадання заховати державні гарантії удільникам ліквідації наступств Чорнобильської катастрофи. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович, вітаю вас. Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавам, ёсць чым ганарыцца. Непадалёк ад вёскі помнік часоў Напалеонаўскай вайны. Адсюль выйшаў у свет не адзін пісьменнік. Сярод іх і міжваенны дзеяч, літаратар Канстантін Стахоўскі, вядомы ў вёсцы памянушцы амерыканец. Во што згадала сваячка Галіна Стахоўская ў размове з нашым корэспандэнтам Змітром Бартосікам.
Только як приехал он туди, дик уже у тетки моей остановился, будя ночевать. Дик тая тетка до дня сон не взял целую ночь, полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был.
А он на ее не кривдовал, не?
Дик вы слухайте, дик он раніца як устав, я ще не було. Як прийшла, дик он говорить, ну что, у КГБ. Уже ти була, я наговорить, заявила, а що ж ти думав?
Гэтая і іншая жыццёвая гісторыі у падарожных нататках Змітра Бартосіка у нашай праграме «Хвілінаў праз 12». А зараз актуальная экспертыза свабоды. Учора ўвайшоў у сілу указ номер 533, паводле якога для большасці недзяржаўных арганізацый арэндная плата павысіцца амаль у 10 разоў. Якія наступствы можа гэта мець для трэцяга сектару Беларусі?
На гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолаг Юрый Чарусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэзідэнцкі ўказ нумар 533 адмяніў паніжальны каэфіцыент для стаўкі арэнднай платы некамерцыйных арганізацый. Здаецца, пытанне эканамічнае, нават тэхнічнае. Вядома, што кошты растуць на ўсё, у тым ліку на камунальныя паслугі. Аднак у выніку гэтага тэхнічнага рашэння для большасці недзяржаўных арганізацый плата за арэнду офісаў узрасце ў 10 разоў. Шмат арганізацый будзе вымушана адмовіцца ад арэнды, а калі няма офісу, то ўзнікае пагроза існаванню саміх недзяржаўных арганізацый. Гэтыя дзеянні ўладаў маюць чыста эканамічныя мэты, напрыклад, атрымаць прыбытак ад росту арэндных плацяжоў, ці палітычныя знішчыць трэці сектар Беларусі. Спадар Трусаў.
Тут, як кажуць, модна два ў адным. На першым месцы я паставіў бы, канешне, палітычны момант, але эканамічны момант таксама мае месца. Тым больш, што частка арганізацый ўсё-такі ты грошы знойдзе, асабліва якія маюць мясцовых спонсараў ці замежных. Таму тут, відаць, як заўжды ўлада хоча забіць двух зайцоў адным стрэлам.
Спадар Чарусаў, вы як мяркуеце, якія мэты ставяць улады, павышаючы арэндную плату для большасці грамадскіх арганізацый?
Па-першае, я быў дакладней, што больш карэктна было б казаць не пра адмену гэтага паніжаючага каэфіцыента, а пра значнае памяншэнне прастора яго выкарыстання. Бо ўсё ж такі, згодна з гэтым указам, для арганізацій, якія створаныя ў мэтах ажыццяўлення гуманітарнай дзейнасці, льготны каэфіцыент захоўваецца. Іншая справа, што зараз механізма вызначэння, якая арганізацыя займаецца гуманітарнай дзейнасцю, няма, бо дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці самаўстраніўся ад вызначэння таго, якая арганізацыя гуманітарная, якая не. Тут пытанне трактоўкі гэтага указа. Норма пра магчымасць льготнага каэфіцыента ўсё ж такі захавалася. А што датычна прычынаў, то на мой погляд, мы проста назіраем працэс зацягвання паясоў, як адмены льготаў для звычайных грамадзянаў, так і адмены льготаў для грамадскіх арганізацыяў. Гэта ўсё ж такі эканамічныя чыннікі. Іншая справа, што тут як бы эканамічныя праблемы вырашаюцца адміністратыўнымі дзеяннямі. То есть я не думаю, што значны прыбытак і значна большая колькасць паступленняў ад арэнднай платы ў бюджэт атрымаецца ў выніку гэтага указа, бо грошай то ў грамадскіх аб'яднанняў няма. Зараз улады вымушаныя прымаць палітычнае рашэнне адносна таго, ўсё ж такі ці захоўваецца грамадзянская супольнасць у Беларусі хоць нейкім чынам незалежная.
Значная частка недзяржаўных арганізацый захавае льготную арэндную плату. Як ужо сказаў спадар Чарусаў, гэта арганізацыі, якія займаюцца дабрачыннасцю, дзяцьмі, аб'яднанні інвалідаў, творчых саюзаў і іншыя. Але і на захадзе не ўсе недзяржаўныя арганізацыі маюць льготы, а толькі тыя, якія маюць прыкладна такую ж скіраванасць, пра якую мы гаворым. Дык можа, пэўная рацыя ў такіх захадах улады і ёсць, чаму дзяржава павінна падтрымліваць, напрыклад, арганізацыю заўзятараў кветак ці паштовак. Любыя хобі грамадзянін павінен рэалізоўваць за ўласны кошт. Спадар Трусаў, як вы думаеце?
Амаль ва ўсіх краінах Еўропы зроблена магчымасць любому жадаючаму чалавеку, бізнесмену, памагаць гэтым арганізацыям. Там ёсць у законадаўстве магчымасць не плаціць падаткі ці частку падатку не плаціць, калі памагаюць такім арганізацыям. І ёсць спісак гэтых арганізацый.
То бок не ўсім.
Падавляючы большасці арганізацый, асабліва гэта ў Злучаных Штатах Амерыкі. Так што многія дзяржавы маюць адпаведнае заканадаўства. Больш таго, некаторым арганізацыям дзяржава нават сама дапамагае. Так, напрыклад, ТБМ-у беларуская дзяржава аказвала фінансавую падтрымку да 96-го года. Выдзяляла пэўныя сумы грошай на нашу дзейнасць, якая забяспечвала часткова нашу дзейнасць. І тады нам не патрэбна была льготная арэнда.
То бок, вы лічыце, што сітуацыя ў нашай краіне рэзка адрозніваецца ад таго, што існуе
так,
ў краіне?
Так, я прывяду вам адзін прыклад. Дзеля цікавосткі я заслаў ва ўсе банкі зарэгістраванай Рэспублікі Беларусь просьбу аб фінансавай дапамогі, спонсорскай. Прасіў 3 мільёны рублёў ахвяраваць, это хопіць месяц, каб утрымліваць сядзібу ТБМ. Пачалі прыходзіць вельмі цікавыя адказы. Аказваецца, што для банку ўжо вызначана дзяржавай, каму можна дапамагаць, а каму не. Аказваецца, ёсць і такое, што адным арганізацыям банк можа аказаць дапамогу, а вось ТБМ, на жаль, не ўваходзіць у гэтыя невядомыя грамадству спісы.
прабачце, спадар трусаў. Сапраўды, як вы казалі, і ў ЗША таксама ёсць пэўныя спісы недзяржаўных арганізацый, якія маюць льготы. Ну і ў нас такія ёсць. У чым розніца?
Розніца ў тым, што ёсць два спісы. Ёсць спіс, каму дапамагае сама дзяржава, Злучаныя Штаты. І ёсць права любой арганізацыі, калі на некамерцыйнай, аказваць дапамогу любой камерцыйнай арганізацыі. Тыя ж кветкаводы могуць звярнуцца к нейкай фірме, якая разводзіць кветкі, і гэта фірма можа ім аказаць дапамогу і атрымае нейкія льготы пры выплаце падатку. У нас все наадварот.
Ці павінна дзяржава падтрымліваць грамадскія аб'яднанні? Сёння гэтую тэму ў сувязі з новым указам, які адмяняе арэндныя льготы для грамадскіх аб'яднанняў, абмяркоўваюць Алег Трусаў, Юрый Чавусаў і наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Спадар Чаусаў, як вы пракаментуеце, ці ёсць прынцыповае адрозненне льготнай палітыкі адносна недзяржаўных арганізацый у Беларусі і ў краінах Захаду?
Па-першае, варта сказаць, што не існуе адзінай мадэлі фінансава становішча неўрадавых арганізацый. Справа ў тым, што сітуацыя падобная да беларускай, яна проста не можа паўстаць нідзе ў Еўропе, бо гэта звязана, напрыклад, з фактычнай манаполіяй дзяржавы на нежылыя памяшканні ў горадзе Менску, бо мы памятаем, што з 90-х гадоў наша дзяржава занялася прадпрымальніцкай дзейнасцю, стала здаваць памяшканні ў арэнду. Дзяржава кантралюе не толькі тыя памяшканні, якія знаходзяцца пад кантролем управлення справамі прэзідэнта, гэта самыя ласы, маёмасныя кавалачкі ў горадзе Менску, але і памяшканні, якія належаць дзяржаўным прадпрыемствам. І фактычна недзяржаўных памяшканняў пад арэнду знайсці вельмі складана. Яшчэ адзін аспект – гэта тое, што за мяжой няма такого звычайна абмежавання на размяшчэнне таго, што мы назвалі юрыдычным адрасам у прыватнай кватэры. Калі я хачу стварыць грамадскае аб'яднанне, займацца грамадскай дзейнасцю, нішто не забараняе мне павесіць паштовую скрыню гэтай арганізацыі ў сябе на той жылой плошчы, якую я займаю па праву ўласнасці. Гэты аспект адрознівае беларускую сітуацыю. Таксама не апошняе значэнне мае тое, што за мяжой ніхто не забараняе арганізацыі дзейнічаць без дзяржаўнай рэгістрацыі, якая патрабуе, напрыклад, хаця б таго ж паштовага адраса. У Беларусі ёсць забарона на дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў, і таму атрымліваецца, што значная частка тых грамадскіх аб'яднанняў, якім у прынцыпе гэтыя памяшканні не патрэбныя, яны вымушаныя шукаць пакойчыкі, офісы, якім патрэбны, но просто для того, каб паведаміць у Міністэрству юстыцыі свой юрыдычны адрас. За мяжой, звычайна, гэтага няма. Беларусь па памерах абмежавання спонсарскай падтрымкі ці атрымання нейкіх грантаў знаходзіцца на ўзроўні, ну, напэўна, з Туркменістанам. Горш сітуацыі ў СНД няма нідзе, бо у нас ёсць не толькі славуты дэкрэт номер 8, зараз дэкрэт номер 24 пра абмежавання замежнай безвыплатнай дапамогі. У нас ёсць яшчэ таксама указ, які вызначае тыя мэты, на якія беларускія ахвярадаўцы арганізацыі могуць даваць ахвяраванні для грамадскіх аб'яднанняў. Спіс мэтаў вычарпальны там, і, напрыклад, мэты падтрымкі праваабарончай дзейнасці там няма. Таму нават тыя фірмы, якія гатовыя былі б даць ахвяраванні для нейкіх грамадскіх аб'яднанняў, яны вельмі абмежаваныя вось гэтым указам прэзідэнта і часам нават пры жаданні не могуць дапамагчы грашыма. Фактычна ў Беларусі адзіная магчымасць атрымаць грошы для грамадскага аб'яднання гэта ахвяраванні прыватных асобаў. Таксама ёсць забарона і на прадпрымальніцкую дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў з 2005 года. Беларускія грамадскія аб'яднанні і грошы не могуць атрымаць. І з іншага боку, дзяржава патрабуе ад іх вельмі вялікіх памераў аплаты за арэнду, якую яны абавязаныя плаціць, бо трэба мець юрыдычны адрас. Таму беларуская сітуацыя тут выключная, і я бы сказаў, такая кафкіанская трохі.
І якія ж наступствы можа мець гэты указ? У Беларусі зарэгістравана 2255 недзяржаўных арганізацый. У недзяржаўных выданнях прагучала ацэнка, што каля 100 арганізацый вымушаныя будуць ліквідавацца. Так можа гэта і не шмат? Ці варта казаць пра пагрозу ўсяму трэцяму сектару Беларусі? Спадар Трусу.
Гэта пагроза для ўсіх. Тым больш, што наша дзяржава вельмі выбарачна ставіцца да ўсіх арганізацый. І, напрыклад, калі арганізацыя нічога не робіць, ці наадварот робіць тое, што выгадна дзяржаву, яе могуць і не спытаць па юрыдычны адрас. Яе могуць нават не спытаць, ці плаціць на арэнду. А вось, напрыклад, такіх арганізацый, як незалежныя прафсаюзы, ўжо спыталі. Вось таварыства беларускай мовы ўжо прыслалі прислали з Мінського райвиконкому за 3 місяці паперу, що з 24-го я повинен платити 10 євро за квадрат. Я вже мусив закрити свій офіс у Солігорську, бо Беларускалі, багатейшая фірма в Білорусі, виставила мені ліст і сказала, альбо плати 10 євро, альбо закривай. Я мусив свій офіс у Солігорську 24-го закрити.
Господар Чаусова, ви як мяркуєте, які є практичні наступствы може мець гэты указ, і ці сапраўды гэта пагроза існаванню ўсяму трэцяму сектору Беларусі?
По-перше, эта погроза повстала не сёння. Уже с осени минулого года шмат громадских объединений заворушилися, почали накировывать запыты. И на сегодняшний день вот эта хваля зворотов примусила улады все ж таки признать, что проблема есть. По заявлению Министерства юстиции, Минюст звернулся у управления справами президента с пропановой все ж таки неким чином урегулировать махчимость предоставления льготных коэффициентов по аренде. Бо сотни организаций, поставленные на межу и і гэта не толькі арганізацыі, якія ўлада лічыць, скажам так, шкоднымі і толькі терпіць іх. Гэта шмат арганізацыў, якія не палітычныя, якія выконваюць шмат якія функцыі, якія дзяржава павінна выконваць. І калі раптам заўтра яны страцяць магчымасць існаваць, дзяржаве прыйдзецца значна больш выдаткоўваць грошы на выкананне ўсіх тых жа функцый. На мой погляд, у бліжэйшы час павінен быць выпрацаваны нейкі механізм адраснага прадастаўлення гэтых льготных ставак па арэндзе. До гэтага часу грамадскія аб'яднанні, мала хто з іх знайшоў некія альтэрнатыўныя юрыдычныя адрасы, патанней у прыватных арэндадаўцаў. Сотні гэтых арганізацый апынуцца ў такім падвешаным стане. Не думаю, што Міністэрства юстыцыі, Управленне юстыцыі па абласцях пачнуць масавую кампанію ліквідацыі тых арганізацый, якія не заплацілі за арэнду. Але ў гэтым падвешаным стане арганізацыі страцяць магчымасць ажыццяўляць нейкую дзейнасць.
Провучала экспертиза свободы. Сёння экспертами свободы были старшыня Товариства белорусской мовы Олег Трусов, политолог Юрий Чавусов и наш оглядальник Валер Карбалевич. А зараз Валентин Жданко про листы и темы, якія ён выбрал для завтрашнего огляду пошты. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сёняшней программы. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району адбылася акцыя пратэсту і шэсця супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Пачаліся і затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У Берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук. У Салігорску 4 актывісты Маладога фронту. Докладчик парламентской ассамблеи по Беларуси Андрей Рыгони назвал присуды у процессе 14 неоправданно жорсткими. Жалобные акции до 22-й годовины Чернобыльской катастрофы отбылися сегодня у Мазыры и Могилеве. Осудженного на 1.5 года турмы Андрея Кима поклали у туремный шпиталь. У активиста запаление в оче, якое почалося подчас находжения у изоляторы на улице Володарского. Працягваюць нашу праграму «Падарожжы свабоды». Дзмітрый Бартосік пабываў у вёсцы Пярэжары, што пад Ракавам.
Вёска Пярэжары ляжыць у пойме Іслычы за мястэчкам Ракавым. Калі сканчаецца асфальт і пачынаецца лясная грунтоўка, увагу падарожніка не можа не прыцягнуць дзіўны помнік, збудаваны, мяркуючы па архітэктуры, больш за 100 гадоў таму. Высокая мураваная каплічка з гонтавай стрэшкай, але ні шыльды, ні надпісу каля помніка няма. Ён усталяваны ў памяць аб бітве расейскага войска з адступаючымі часткамі напалеонаўскай арміі. Хоць пафарбаваны помнік у чырвоны колер, у Пярэжарах здавён яго называюць белым слупом і ставяцца да яго вельмі пачціва, але пра гэта крыху пазней.
– Я ўжо даўно не здзіўляюся амаль ідэальнай беларускай мове з вуснаў вясковых людзей беларускага захаду, але пачуць літаратурную мову з вуснаў чалавека не старога, гараджаніна, прыемна заўжды. Міхал прыехаў з Менску дапамагчы па гаспадарцы сваякам.
Змянілася вёска з тых часоў вашага дзяцінства?
Канечна.
Горшы ці ў лепшы бок?
У горшы.
А што змянілася?
Культура, другая культура стала. Раней у нас каждую суботу наша улица, каждый должен был подмести, вымести парадок, бо председатель сельского совета приедет, штрафу не давали. Ну, ругал, это было заведено. Того не было, как сторож, на батьку что-нибудь слово благое сказать или на старейшего. А теперь никто не глядит, мат-перемат. Ну вот у нас дядок был, вот в этой хате жил. То, если сидит на лавце, идет человек, допустим, дитя идет, поздоровался, и он поднимается, снимая шапку, день добрый, и вот так приветствовал.
А что деды рассказывали про житё за поляками? И они сумовали по этим житьям?
Конечно. Твоя земля была. Вот у моего деда была земля. Отсюда, туда, лес свой, каля Іслачы была земля.
Я заўсёды задаю людзям не старым пытанне пра вяртанне дзедаўскай спадчыны і заўжды атрымліваю рэакцыю, як у Міхала. Ён махнуў рукою, маўляў, якая спадчына, хто яе верне. Што ўдалося бальшавікам, дык гэта не толькі пазбавіць людзей уласнасці, але і жаданне радавую уласнасць вярнуць. Ганна Мазура, худзенькая старая, у твары якой захавалася шмат юначага, лічыць сябе чалавекам шчаслівым, бо яе сям'я ў часы вызваленчага паходу чырвонай арміі, хоць і пазбавілася зямлі і быдла, але не была высланая.
Вы памятаеце, як яны прыходзілі?
Только помню, як хадзілі, тут стралялі, а мы каля Іслачы хаваліся ў густым лесе, каровы былі пры нас, коні. А после, кто тут нам гукнул, что освободили нас, русские пришли. И мы уже с этими коровами тут, каля кладбища недалеко. И уже они нам рукой махают, русские. Уже ведаем, что не немцы, не страшно уже идти. И все уже лятуть, освободили. После этого на выселке позабирали много, раскулачивали. Кто имел уже кони, коровы, это мы уже были кулаки. Тогда их уже вывозили где на Сибирь. Там и пропали люди. И никто не вернулся из нашей вёски.
Скажите, а что рассказывали про этот белый слуп?
Некогда мой папка казал, что тут война шла. Генерала некого поховали. Французский генерал. А после там еще казали, что кола этого, где закопана баба с дитем. Служанка была у панов и приспала дитя. Вот и их там похоронили из-за того, что одни казали живьем, другие казали, что нянька не доглядела.
У Пярэжарах была свая царква на могілках. Яе знішчылі падчас другой хвалі барацьбы з рэлігіяй у хрушчоўскія 60-тыя. Але і ў Пярэжарах барбарства не прайшло без пакарана. Як выглядала тая царква, памятаюць толькі старыя, але пра лёсы ваяўнічых бязбожнікаў ведаюць усе.
Там крест стаяў, ну а тады, каторыя ўжо не прызнавалі Бога, так гэты крест сцягнулі ў лес. Там яго пакурожылі, так і гэтыя людзі прапалі. Хто хварэў, а хто сам павесіўся. Адным дзелам, што ніхто не выжыў, той здзявоўся над гэтай верай. У нашу царкву раскідалі. Ну і што вы думаеце, той, каторы прыйшоў раскідаць, учыцель тапор узяўшы ў рукі і тэхнічку гэту, так тэхнічка 6 год хварэла, спалярызаваная была, а ён памёр.
У эфіры «Падарожжы свабоды». Змітер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Пярэжары.
Якое задавальненне назіраць за класічнай працаю беларускага селяніна.
конь, плуг, ралля. Ад часоў Фердынанда Рушчыца гэтая карцінка не страціла сваёй глыбіннасці. У пярэжарах яшчэ не стары селянін у бейсболцы Мальбара араў зямлю. Разгаварыліся. Селянін аказаўся родным братам пісьменніка Вячаслава Рагойшы, Міхалам. Працуе ён на мясцовай ферме. Напэўна, не на аграгарадках і не на крэдытах трымаецца наша сельская гаспадарка, а на такіх вось мужиках-магіканах, для якіх земля – галоўный сэнс життя.
Михаил, а вы не шкадуете, что вы в свой час в молодости не переехали у город?
Да, не люблю я города. Я там не могу до обеда побыть, понимаете? Люди то туда, то туда, трамваи, это троллейбусы. Вот тут я коник свой помаленьку колупаю сюда.
Вот вы працуете за плугом. Як 100 гадоў таму, як 200 гадоў таму, як прапрапрадзеды працавалі. Вам гэтая праца, яна прыносіць нейкае душэўнае задавальненне?
Да. Да вы знаеце, вот сёння першы дзень, да і там пабарнаваў вот, у мяне кусок, он, видзіце, за плотам там. Ужо неяк сусім весялей, чорт, узяўся за плуг, забраны ўжо, сусім нейкае. Другое настроение, хоць ўжо і другія ногі пабалюваюць, рабе ж трэба дзешты дзень.
Рагойша не адзіны пісьменнік, які нарадзіўся ў пярэжарах. У міжваенным часе ў Вільні на слыху было імя пярэжарца Канстанціна Стахоўскага, больш вядомага ў роднай вёсцы памянушцы амерыканец. Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просіцца на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расійскай рэвалюцыі ўдзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў дзве кнігі пра свае блуканні. Сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стахоўская.
Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшч была, а ён прыязджаў з Амерыкі, а моя чётка, мама ещё старородная, была под Мінском жила. Граница была, там она под Мінском, а мы тут. И он при Польше, он же коммунист был. И он свободно ездил в Россию. Его там не трогали. Только як приехал он туда, так уже у чётки моей остановился, будет ночевать. Так тая чётка до дня сон не взял целую ночь, полетела мальдавач. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был.
И он приезжал да ей ночевать.
Да ей ночевать.
И она побегла за его...
До дня. Заявить, что приехал, и она ж знала, что он у Америцы. И привет привез от мамы моей туда ей, от сестры, чтобы у нас.
А он на ей не крыўдавал, не?
Так вы слухайте, так он раніцай як устал, я еще не было. Як прийшла, дик вона говорить, ну що, у КГБ вже ти була? Вона говорить, заявила, а що ж ти думав? Не бойся, от зра я тебе не предупредив. Але як сходила, добре, по всій він їздив да. Тут Росії.
Памёр Канстанцін Стахоўскі ў 1949 годзе, і, як кажа спадарыня Галіна, пакінуў пасля сябе немалую спадчыну, якую запісаў на сваю пярэжарскую каханку.
Тут з нашай вёскі быў яго паненка. Адным дзелам, ну, ухажорка, яна амерыканца. Дык вот наследства там ёсць у Амерыцы. Гэта ўжо прачулі мы.
А гэты Канстанцін паехаў пасля ў Амерыку, ён там застаўся жыць?
Усё время, там і памёр ён, і ўсё, ён там ўжо і жыў. Камуніст гэты наш.
Сваю спадчыну запісаў на сваю каханку.
Каханку, вот, на сваю каханку. Ну, даваў ён грошы маме на хату, яна будавала хату, амерыканец гэты.
Ён не сквапны быў.
Ён тут усім даваў людзям, каторыя былі яму добрыя.
А у вас нема крыўды на яго, што ён запісаў сваю спадчыну не на радню?
Даже і не думаем мы пра гэта. Нікакой.
які романсавы сюжэт, такому і Дзюма пазайздросціў бы, пакінуць увесь свой капітал пасля смерці былой каханцы і тым самым застацца ў памяці жывых. Бо хто прачытае тыя забытыя кнігі, а вось легенда пра пакінутае за акіянам золата будзе ў пярэжарах жыць вечна.
Жыццёвыя гісторыі жыхароў пярэжараў сабраў Зміцер Бартосік.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!